Asante sana Zito, tunapenda kuzungumza juu ya swala la hotuba ya Rais John Magufuli hapo jana kuhusu swala la pambano la COVID-19. Kutokana na hotuba yake, nini maoni yako au maoni yenu kuhusu misimamo yake aliyotoa katika hotuba hiyo?
Kwanza tuna kama chama na pia na pamoja na wenzetu wa vyama vingine vya upinzani tunashauriana namna gani ambavyo tutaweza kutoa majibu kulingana na hotuba ya Rais Magufuli ya hivi karibuni. Na lakini kiufupi niseme kwamba hotuba ile imetusikitisha sana, imeonyesha dhahiri kwamba Tanzania ipo kwenye hatari kubwa zaidi, kwa sababu licha ya kupambana na tatizo hili la virusi vya COVID-19, ina maana kwamba bado pia tunapambana na swala zima la changamoto za uongozi, kwa sababu kinachohitajika kwenye mapambano dhidi ya COVID-19 ni uongozi, ili kuweza kuiweka nchi pamoja kwenye mshikamano, wananchi waweze kuelewa hatua zinazopaswa kuchukuliwa, madaktari na watumishi wa sekta ya afya waweze kupata vifaa vyote vinavyotakiwa, ili pia kuwalinda wao na familia zao, na uchumi uweze kulindwa ili kuhakikisha kwamba baada ya COVID-19 kumalizika, maisha yanaweza kuendelea kama kawaida. Na yote hayo hatujayaona katika hotuba ambayo Rais Magufuli aliitoa. Ilikuwa ni hotuba ya kulalamika, ilikuwa ni hotuba ya kuzusha vitu ambavyo haviingii akilini kisayansi, na ilikuwa ni hotuba ya mtu ambaye amekata tamaa na amechanganyikiwa na hawezi tena kuongoza vita dhidi ya COVID-19.
Na unafikiri itaathiri vipi pambano hilo basi hivi sasa kupambana na virusi vya corona?
Kwanza kabisa, kitendo cha rais kutilia shaka vipimo ambavyo vinatolewa na maabara ya taifa, na hatua iliyofuata leo ya mkuu wa maabara ya taifa na mwenzake kusimamishwa kazi, tayari inarudisha nyuma juhudi za kupambana dhidi ya corona hatua 1000 nyuma, kwa sababu katika hali ya kawaida inapaswa kujenga imani kwa wananchi, na sasa hivi tumeshawafanya wananchi waamini kwamba maabara yetu haifanyi kazi. Kwa hiyo kuna watu ambao watakwenda kupimwa, wataambiwa wako wana virusi, hawataamini, na kuna watu ambao watakwenda kupima wataambia hawana virusi, hawataamini. Kwa hiyo tayari mchakato mzima wa mapambano dhidi ya virusi vya corona yameshawekwa kwenye mashaka makubwa na kutupwa chini ya basi katika kama misemo ya siku nyingi inavyosema. Kwa hiyo hotuba ya rais ilikuwa ni hotuba hatari sana, ni hotuba ambayo ingekuwa bora zaidi isingekuwepo, kwa sababu kwa kuwepo kwake imehatarisha kabisa vita dhidi ya corona hapa Tanzania.
Na kuna ile hoja kwamba amesema hawezi kufunga shughuli zote kwa sababu ya hali ya maisha tofauti ya nchi za Afrika kulinganisha na Ulaya, huwezi amesema kuchukua copy and paste. Na kuna baadhi wanasema inaweza kuwa ni kweli. Unafikiri ana sababu yote ya msingi kuswala hilo?
Kwanza, hakuna mtu ambaye anasema kwamba tuchukue hatua ambazo Ulaya wamezichukua, kwa sababu mazingira ya Ulaya ni tofauti na mazingira ya Afrika. Lakini jambo moja ambalo linafahamika kabisa na wanasayansi na wataalamu wote wanatuambia ni kwamba njia ya kudhibiti virusi hivi ni kuzuia usambazaji wake, na njia mojawapo ya kuzuia usambazaji wake ni kupunguza watu kukutana. Kwa hiyo huwezi kukwepa kuzuia shughuli za kila siku za raia kama una nia thabiti ya kupambana na virusi hivi. Sasa unazuiaje? Unafunga namna gani? Sio lazima ufanye namna ambavyo Uingereza au Marekani au Italia wamefanya. Sio lazima ufanye kama ambavyo Afrika Kusini au Kenya au Uganda wamefanya. Unapaswa kuja na jitihada ambazo zinaendana na mazingira ya Tanzania. Rwanda wamefanya kwa mazingira yao, ni Afrika. Uganda wamefanya kwa mazingira yao, ni Afrika. Kenya wamefanya kwa mazingira yao, Botswana wamefanya kwa mazingira yao. Na ndio maana kuna serikali inapaswa kuchukua juhudi, na zile hatua ambazo imezichukua kama kuna watu ambao wataathirika na hatua hizo, kuna kuwa na namna ya kuweza kuwafidia. Na sisi ACT Wazalendo tulieleza mapema kabla virusi hivi havijasambaa nje ya Dar es Salaam na Zanzibar, Dodoma na Mwanza, tukasema kwa udhahiri kwamba miji hii ifungwe, lakini serikali itumie akiba ya fedha za kigeni zilizoko Benki Kuu ya Tanzania kuwafidia watu ambao watapoteza kipato, kwa kutoa fedha kiasi cha shilingi 300,000 kwa kila nyumba, kwa maana ya kila familia, kila kaya, yani household. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinawezekana, ni hakuna nia thabiti ya upande wa serikali ya Rais Magufuli kuhakikisha kwamba Tanzania inapambana na virusi hivi, na hiyo ni hali ya hatari sana ndani ya eneo la Maziwa Makuu, kwa sababu ni Tanzania na Burundi peke yake ndio hawajachukua hatua zinazostahili, na matokeo yake ni kwamba virusi vya corona vitakuwepo ndani ya eneo letu kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu ya maamuzi hayo fiongo ya serikali za Tanzania na Burundi.
Unafikiri kuna kitu chochote cha kufanya wakati huu kuweza kupunguza athari zake?
Tufuate maelekezo ya shirika la afya duniani WHO, wanatoa maelekezo kila siku. Kwa mfano, sasa hivi ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, misikiti, watu wanajaa misikitini, watu wanasali tarawehe misikitini, watu wanaandamana kwenda na kutoka misikitini. Maana yake ni kwamba tumeamua umma wa Waislamu ambao wanaenda misikitini wote waathirike, na 5% miongoni mwao watapoteza maisha. Haya ni maafa makubwa sana, na ndio maana sisi kama chama tumewaandikia viongozi wa dini kuwaeleza kwamba msiwe ni mabepari wa vifo, yani merchants of death, kwa kuruhusu mikusanyiko kama hii kuendelea. Jana watu wameenda kusali makanisani, na tumeona viongozi wa dini ambao wanakusanya watu makundi kwa makundi kwa ajili ya kuendelea kufanya ibada. Yote haya ni mambo ambayo Rais Magufuli ameyawezesha yaendelee kufanyika, kwa sababu yeye kama rais wa nchi, kama amiri jeshi mkuu, angeelekeza kwamba mambo haya yasifanyike, yasingefanyika.
Asante sana Zitto Kabwe.
Nashukuru sana.